Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, apreiškimo knyga. Toliau tęsime praėjusioje laidoje pradėtą nagrinėti šios knygos 18 skyrių, kurio tema – politinio ir komercinio Babilono teismas. Po maldos mes su jumis šį vakarą toliau nagrinėsime temos dalį skelbiamas komercinio ir politinio Babilonų žlugimas. Babilonai žlunga. Dangiškasis tėve, mes dėkojame, kad ir vėl turime galimybę susitikti su tavimi gyvu, nors ir neregimu dėl mūsų nuodėmių, Dievu. Dėkojame tau, kad tu apreiškiai mums, jog mes visada esame tavo akivaizdoje ir kad nuo tavo akių nėra paslėpta nieko, kas vyksta mūsų gyvenimuose. Mes prašome tavęs, kad šį vakarą kiekvienas, kuris girdės tavo žodžio aiškinimą, galėtų atsiverti savo širdyje ir galėtų apsvarstydamas priimti kiekvieną tavo pamokymo žodį. Meldžiu, kad tavo dvasia veiktų kiekvieno žmogaus, tikinčio ar netikinčio širdyje. Tie, kas pasikliauja tavimi, pripildyk juos savo dvasia, kad jie ir toliau eitų liudydami tavo sūnų pasauliui. Tie, kas netiki tavimi arba dar nemoka pasitikėti tavimi, suteik supratimą ir padėk priimti ir vadovauti savo gyvenime tavo žodžiu. Meldžiame, kad šis vakaras būtų būtent toks. Palaimink kiekvieną. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, skelbiamas komercinio ir politinio Babilonų žlugimas, Babilonai žlunga. Dabar aš jums priminimui perskaitysiu praėjusioje laidoje mūsų apžvelgtas eilutes ir mes tęsime šios temos dalies apžvalgą. Paskui aš išvydau kitą angelą, nužengiantį iš dangaus ir turintį didžią galybę. Žemė nušvito nuo jo skaistumo, o jis šaukė skambiu balsu: krito, krito didžioji Babilė, ji pavirto demonų buveine, visų netirųjų dvasių pastogę, visokių nešvarių ir nekenčiamų paukščių landinę. Mat jos ištvirkimo vynu nusigėrė visos tautos, žemės karaliai su ja ištvirkavo, o žemės pirkliai pralobo iš nežabotos jos prabangos. Ir išgirdau iš dangaus kitą balsą skelbiantį: išeik iš Babilės, mano tauta, kad nedalyvautum jos nuodėmėse ir nepatirtum jos negandų. Tai pirmos keturios šios skyriaus praėjusioje laidoje mūsų jau apžvelgtos eilutės. Mat jos nuodėmės pasiekė dangų ir Dievas prisiminė jos piktybės. Apreiškimo knygos 18 skyriaus 5 eilutė. Šventajame rašte skaitome, kad Babilonas ilgą laiką krovė nuodėmės palikimą. Šis miestas yra vienas iš seniausių žmonijos istorijoje ir po Jeruzalės yra dažniausiai minimas Dievo žodyje. Galiausiai šį miestą ir visą jo sistemą lyg potvinis ištiks teismas. Dievo teismas gali būti atidėtas, bet jis būtinai ateis. Mums gali atrodyti, kad netikintieji išvengia bausmės už savo nuodėmes. Tačiau Dievo teismas ne už kalnų. Atmokėkite jai, kaip ji jums mokėjo, ir atiduokite dvigubai pagal jos darbus. Dvigubai sumaišykite taurę, kurią jums ji maišė. Apreiškimo knygos 18 skyriaus 6 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Atlyginkite jai, kaip ir ji atlygino, ir dvigubai padvigubinkite jai pagal jos darbus. Taurėje, kurioje ji maišė, sumaišykite jai dvigubai. Toks teisingumo principas. Plačiau apie tai rašoma Abdijo knygos 15 eilutėje. Nedorybės taurė pildosi. Kai įkritus paskutiniam lašui prisipildys sklidina, ji bus prispausta prie lūpų tiems, kurie darė nedorybės. Brangus bičiuliai, tai teisinga. Paskaitykite 137 psalmę. Dievas elgesi teisingai ir teisiai. Kiek ji puikavo ir lėbavo, tiek jai paruoškite kentėjimų ir nuliudimo, nes ji savo širdyje kalba: aš sėdžiu kaip karalienė, nesu našlė ir liūdesio nematysiu. Apreiškimo knygos 18 skyriaus 7 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Kiek ji puikavosi ir lėbavo arba gyveno prabangoje, tiek jai duokite kankinimų ir gedėjimų, matys sako savo širdyje: aš sėdžiu kaip karalienė ir nesu našlė ir jokių būdų nematysiu gedėjimų. Matote, Babelis gerovė apakino ją ir ji nejautė dievo teismo grėsmės. Akcijų biržoje vyko aktyvi prekyba iki pat teismo valandos. Šiame bedieviškame mieste tvyrojo prabangos, arogancijos, puikybės, nuodėmės ir saviapgaulės dvasia. Pasaulyje tęsėsi taika ir žmonės buvo nusiteikę optimistiškai. Tik pesimistai pranašai trukdė visiems su savo įspėjimais, todėl buvo vadinami atgyvenomis. Toks buvo Nojus. Toks šiandien esu ir aš. Todėl vieną dieną ją apniks negandus, mirtis, gedulas, badas, ir ji bus sudeginta ugnimi, nes galingas viešpats Dievas, kuris nuteisė ją. Apreiškimo knygos 18 skyriaus 8 eilutė. Atkreipkite dėmesį, jog Dievas sako, kad sunaikinimas ateis staiga ir kad tai bus padaryta ugnimi. Babilono sielvartas bus toks didelis, kad jo gedulas, kaip ir mirtis bei badas, vadinamas neganda. Mirtis, gedulas ir badas yra trys raiteliai, jojantys per Babiloną ir jį siaubentys. Tai visiškas ir galutinis Babilės sunaikinimas. Babilonas šventajame rašte minimas kaip pirmasis iškilus miestas, tačiau jo ilga, spalvinga ir nuodėminga istorija užtraukė šiam miestui dievo teismą. Nes galingas viešpats Dievas, kuris nuteisė ją. Dievas teiši miestą. Jis vienintelis galintis tai padaryti. Manau, jog tai nutiks sugrįžus Kristui. Paklausykite, ką pranašavo Izaijas. Jo knygos 63 skyriaus pastraipoje nuo 1-4 eilutės skaitome. Kas ten ateina iš Edomo, raudonais drabužiais iš Bocros, spindinčių apdarų, žengdama su didinga jėga? Tai aš, skelbintis teisumą, galingasis gelbėtojas. Bet kodėl tavo apdaras toks raudonas, o tavo drabužiai lyg traiškančio vynogės spaudykloje? Aš vienas traiškiau vynogės spaudykloje, iš tautų ne vienos nebuvo su manimi. Jas traiškiau pagautas įniršio, mindžiu jau kupinas pykčio. Jų trykštantis kraujas aptaškė man drabužius ir sutepė mano apdarą. Mat keršto diena buvo mano širdyje. Atpirkimo metai buvo atėję. Antrą kartą nužengęs į žemę Kristus ateis nuo Edomo pusės ir vilkės krauju aptaškytais drabužiais. Mano manimu, jis bus perėjęs Babiloną ir įvykdęs šio nedoro miesto teismą. Apie Kristaus antrąjį atėjimą bus kalbama kitame skyriuje. Toliau šiame skyriuje pasakojama apie reakciją, kuri kils dėl šio didžiojo centro sunaikinimo. Pasaulis raudos Babilis ir mes sužinosime, kas apsilankys jos laidotuvėse. Tuo tarpu dangus džiugaus dėl Babilis teismo. Tai dvi visiškai priešingos reakcijos. Vieniems dėl to bus blogai, kitiems gerai. Pasaulis gedi nuteisto Babilono. Babilis verks ir raudos žemės karaliai, kurie buvo su ją ištvirkavę bei lėbavę, kai pamatys jos gaisro dūmus. Jie stovi iš tolo ir jos kentėjimų išgazdinti aimanuoja. Vargas, vargas didysis mieste, Babilė, galingasis mieste, per valandą įvyko tavo teismas. Apreiškimo knygos 18 skyriaus 9-10 eilutės. Šią pastraipą aš išverčiau taip. Ir žemės karaliai, kurie ištvirkavo su ja ir prabangiai gyveno, raudos ir verks jos, kai pamatys jos gaisro dūmus, atokiai stovėdami iš baimės dėl jos kankinimo, sakydami: vargas, vargas didysis mieste Babilone, galingasis mieste, nes per vieną valandą atėjo tavo teismas. Tuo metu Babilonas valdys pasaulį. Šis miestas bus antikristo sostinė, o jis pats pirmas tikras viso pasaulio diktatorius. Gyventi pasaulyje bus iš tiesų baisu. Tuo metu visako centras bus Babilonas. Čia, o ne Niujorke, vyks pagrindinė prekyba akcijomis. Babilonas, o ne Paryžius, diktuos pasaulio madas. Spektaklis bus sėkmingas tik tuo met, jei jį pripažins Babilone. Londonas nebeturės sprendžiamojo balso. Visa šiame mieste bus nukreipta prieš visagalį Dievą ir pajungta antikristo valiai. Niekam nei galva neteis, kad šis didis miestas gali būti nuteistas. Tačiau dar nespėjus nusileisti saulei, Babilonas virs smilkstančių griuvėsių krūva. Žinia apie Babilono sunaikinimą sukrės pasaulį. Prasidės aimanos ir gedulos. Babilonui žlugus visas pasaulis stauks iš sielvarto. 17 skyriuje skaitėme, jog žemės karaliai nekentė religinio Babilono ir antikristas atsikratė jo kaip varžovo, kad būtų vienintelis garbinimo objektas. Žemės karaliai prisidėjo prie ištvirkėlės sunaikinimo. Tačiau studijuodami 18 apreiškimo knygos skyrių matome, kad komercinį Babiloną žemės karaliai mylėjo, nes Babilė teikė jiems geras pajamas. Čia sakoma, jog žemės karaliai ištvirkavo su Babilė. Geresnio apibūdinimo nesugalvosi. Visi lobistai, atstovaujantys didžiosioms pasaulio korporacijoms, telksis ne Vašingtone, bet Babilone. Tačiau dabar skaitome, kad karaliai spruks iš miestų tarsi žiurkės iš skęstančio laivo. Jų aimanos bus patetiškos ir niekinančios. Jie liaupsins Babilę panegirika. Tai entuziastiškas, perdėtas gyrimas. Tačiau jų sielvarte bus juntama beviltiškumo gaida. Žemės karaliai stebėsis, kad taip greitai bus sunaikinta tai, kas jų manimu buvo itin saugu. Teismas įsiplieks per vieną valandą. Tai primena mums niokojančią staigaus atominės bombos sprogimo galę. Šioje grėsmingoje apreiškimo knygos pastraipoje vaizduojamas paskutinis gaisras ir katastrofinis teismas, kurio metu Kristus ateis įsteigti žemėje savo karalystės. Ir žemės pirkliai verkia ir gedi jos, nes niekas jau nebepirks jų atplukdytų prekių - aukso, sidabro, brangakmenių, perlų, švelnios drobės, purpuro, raudono audinio, jokios kvapios medienos, jokių dramblio kaulo dirbinių, jokių brangmedžio, rakandų, nei vario, geležies, marmuro, cinamono, amomo, kvepalų, miros, smilkalų, vyno, aliejaus, smulkiųjų miltų, kviečių, galvijų, avių, arklių, vežėčių, vergų ir žmonių sielų. Vaisiai, kurių taip geidė tavo siela, nutolo nuo tavęs. Visoks puošnumas ir spindesys tau pražuvo ir niekas jų nesuieškos. Tų daiktų pirkliai iš jos pralobės stovės iš tolo, išsigandė jos kentėjimų, verks ir gėdės. Vargas, vargas didžiajam miestui, vilkėjusiam ploniausią drobę, purpurų, raudonų drabužių, išsipuošusiam auksu, brangakmeniais ir perlais. Per vieną valandą niekais virto šitokie lobiai. Apreiškimo knygos 18 skyriaus 11-17 eilutės. Ar skaitydama šis eilutės nesijaučiate taip, tarsi žingsniuotumėte pagrindinę didelio miesto gatvę ir žvalgytumėtės po vitrinas? Visais šiais daiktais nukrautos šiuolaikinių parduotuvių vitrinus. Tai visko pertekusios visuomenės produktai, kurie apaštalo Jono dienomis buvo prieinami ir Romos imperijos gyventojams. Babilonas šios prabangos dalykus pavers būtinybę. Reikia pripažinti, kad mes vis sunkiau įsivaizduojame gyvenimą be jų. Šiame sąraše neminimos medvilninės suknelės ar darbiniai drabužiai. Prisimenu, kai mano šalyje pasirodė blizgančios terakotinės vonios. Beje, Amerikos gydytojai buvo labai nusistatę prieš jas. Jie sakė, kad nuo kasdieninio maudymosi vonioje sutrumpėja gyvenimas. Žmonės išsimaudydavo kartą per savaitę ar mėnesį ir jiems atrodė, jog to pakanka. Anomis dienomis vonia buvo prabangos dalykas, prieinamas toli gražu ne kiekvienam. Tačiau šiandien, kai mudu su žmona apsistojame viešbutyje ar motelyje, jie visada pasižiūri, ar yra vonia, o aš pasitikrinu, ar yra dušas. Paprastai būna ir tas, ir tas. Mes gyvename prabangos amžiuje. Daug kas iš to, ką mes vadiname būtinybę, iš tikrųjų yra prabanga. Peržvelkime šios dalykus, pasinaudodami mano pažodiniu vertimu ir pabandykime juos sugrupuoti. Ir žemės pirkliai rauda ir gedijos, nes jų prekių arba krovinio niekas nebeperka. Prekių iš aukso, sidabro, brangiųjų akmenų ir perlų. Tai tikra depresija. Niekas daugiau nebeperka jų prekių arba laivo krovinio. Babilone vyks prekyba auksu, sidabru, brangiaisiais akmenimis ir perlais. Nuo juvelyrinių dirbinių parduotuvės einame prie drabužių parduotuvės. Plonos drobės, purpuro, šilko bei raudono audinio. O štai vitrina, kurioje išstatytos ištaigingos dovanos. Visokių citruso medžių, tai yra citrinmedžio, visokių dramblio kaulų indų, visokių brangiausių medžių rakandų ir išvario geležies ir marmuro. Čia pat prieskonių ir kosmetikos skyrius. Cinamono, amomo, kvepalų, mirus, smilkalų. Matote, čia gausų purškiamų dezodorantų. Visiškai įmanoma, kad veiksmingų 24 valandas. Dabar einame į alkoholinių gėrimų ir konditerijos parduotuvę. Vyno, aliejaus, smulkiųjų miltų, kviečių. Visi išvardytieji dalykai buvo turtingųjų maistas, o vargšai mesdavo miežiais. Piniguočiai mėgausis gurmaniškų maistų ir prabanga iki Babilono žlugimo dienos. Toliau prieiname mėsos parduotuvę. Skaitytoje apreiškimo knygos pastraipoje jį apibūdinama dviem trumpai žodžiais – galvijų avių. Esu tikras, kad joje buvo galima nusipirkti jautienos sprandinės, kiaulienos nugarinės, avienos šoninės ar kalakutienos krūtinėlės. Kaip matote, Babilone bus prekiaujama viskuo, kas reikalinga visuomeniai, pripratusiai prie materialaus pasaulio gėrybių. Net žmonės bus parduodami, o taip pat ir jų sielos. Manau, mes vis labiau artėjame prie to. Šiandien kai kurie didžiųjų kompanijų darbininkai yra kone vergai, bet daugelis moterų parduoda savo sielas. Apie tai skaitytoje pastraipoje sakoma, kad tuo metu niekas jau nebepirks arklių, vežimų, vergų, tai yra kūnų ir žmonių sielų. Šitų daiktų prekiautojai, kurie pralobo iš jos stovės atstu iš baimės dėl jos kankinimo, sakydami: oi, oi. Iš tikrųjų, žodelio oi nereikia versti, kad jį suprastume. Graikų kalboje čia sakoma: oi, oi. Pačias žodis skamba kaip dejonė. Pasaulio prekybininkai sėdės prie savo televizorių ir raudos: oi, oi, nes per vieną valandą bus sunaikinti tokie turtai. Studijuodami šią apreiškimo knygos 18 skyriaus ištrauką mes visuomet išvesdavome paralelę su Senuoju testamentu. Tikriausiai norite sužinoti, ar praeityje buvo minima kas nors panašaus. Taip, Ezechielis išpranašavo Finikijos sostinės Tyro teismą. Tyras senovės pasaulyje buvo dabartinio Niujorko atitikmuo. Toks pat ateityje bus ir Babilonas. Plačiau apie tai skaitykite Ezechielio knygos 26-27 skyriuose. Visų laivų vairininkai, visi pakrančių laivininkai, visi jūreiviai ir visi, kurie jūroje darbuojasi, iš tolo sustoja ir stebėdami gaisro dūmų šaukė: kas galėtų lyginti su didžiuoju miestu? Jie bėrėsi žemės ant galvos, verkė, gedėjo ir aimanavo. Vargas, vargas didžiajam miestui, iš kurio prabangos pralobo, kurie jūroje turėjo laivų. Per vieną valandą jis tyrlaukiais virto. Apreiškimo knygos 18 skyriaus 17-19 eilutis. Čia pastraipą aš išverčiau taip: ir kiekvienas laivo kapitonas, ir kiekvienas kur nors plaukiantis arba keliautojas, ir tie, kurie verčiasi jūrininkyste, stovėjo atokiai ir žiūrėdami jos gaisro dūmus, šaukė sakydami: koks miestas yra panašus į didįjį miestą? Ir jie bėrė dulkes ant savo galvų ir raudodami bei gedėdami šaukė: vargas, vargas, graikiškai, auai, auai, didžiajam miestui, kuriame visi turėję laivų jūroje pralobo iš jos brangaus eikvojimo, nes per vieną valandą ji buvo nusiaubta. Trečiąją raudotojų grupę sudarys su transporto verslu susiję žmonės. Jie, kaip ir senovės finikiečiai, bus pralobę gabendami Babilono prekes. Tuo metu jų verslas žlugs. Jie aimanuos dėl prasidėjusios depresijos. Akimirksniu visa virs pelenais. Šie žmonės, kaip ir kiti, stebisi tokius staigių nuniokojimų. Visą tai galime pritaikyti sau. O kaip mes žiūrime į šio pasaulio gerovę? Ar nepervertiname jos? Ar galime ją naudotis prie jos neprisiriždami? Kaip jaustumėtės, jei gyvenimo patogumai, kuriuos jau ėmėte laikyti būtinybę, staiga išnyktų? Šiandien mes kalbame apie dvasingumą ir tai, kas dvasiška. Net krikščioniškos organizacijos stengiasi žūtbūt priversti žmonės, ypač turtuolius, aukoti. Neseniai keli turtingi asmenys pagrasino neberemsia mano radio tarnavimo, jei aš nepadarysiu to ir ano. Manęs jų bauginimai neišgazdino. Regis, mes pernelyg daug dėmesio kreipiame į šį pasaulį. Pasaulis ir visa, ką mes laikome savo rankose, praeis. Didžiųjų pasaulio miestų neliks. Los Andželo miestas puikus, man jis patinka, nes aš daugelį metų gyvenau Pietų Kalifornijoje. Tačiau jis išnyks. Dievas teis Los Andželą ir kitus miestus. Bet svarbiausias dalykas yra štai koks. Ar jums skaudėtų širdį, jei jūsų akise šis pasaulis virstų dūmais? Ar jūsų širdis danguje, prisirišusi prie Kristaus? Tai labai didelis ir, sakyčiau, esminis skirtumas. Tokia, mylėjai, žinia šiai dienai. Iki kito karto. Sudie.